Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bi želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Bolesti, bilo da su duševne ili telesne, uvek imaju bitnog uticaja na ponašanje bilo kog čoveka. U slučaju običnih ljudi posljedice snosi jedna ili nekoliko osoba, ali u slučaju državnika ogroman broj ljudi. Mile Bjelajac, istoričar.
Da pomenem jedan primjer iz 1912. godine. Jovan Žujović, profesor, akademik i ministar u više navrata, sretne se sa jednako tako eminentnim Stojanom Novakovićem i komentarišući posetu kralja Petra Rusiji, kažu da je od Rusije se ničemu nadati, a eto i ministarstvo inostranih dela vodi sada jedno dete. To dete, to je bio Jovan Jovanović, koji je tada imao 42 godine, jedan od naših ne samo sposobnih političara, operativaca, nego intelektualac.
Vižan.
Jeste. Na opasku Jovana Žujovića, da je malo pre razgovarao sa sinovcem koji mu je savjetovao da se primi za ministra vanjskih inostranih dela, Žujović kaže da mu je odgovorio: primio bih se kad bi stanje u našoj vojsci bilo dobro. A sinovac, mlad, ni 20 godina, kako beleži Žujović, iznenadio se tom njegovoj reakciji. Ono što je još važnije, to je upadica koju pravi na taj komentar sam Stojan Novaković, koji kaže: srpska vojska ne može ništa da uradi. Srpska vojska je preslaba. Nećemo mi ništa napraviti na jugu. A kaže, zaludno je nadati se i u rusku pomoć. I tu se ta dva naša vrhunska intelektualca, akademika i političara nađu na istoj ravni. Taj razgovor je vođen nepune tri nedelje pre bitke na Kumanovu. Vođen je dakle pre nego što će srpska vojska pokazati i sebi i svojoj zemlji i svima u svetu kakvog je kvaliteta i šta može u rukama tih nekadašnjih mladih oficira. Osim nešto malo oficira starije generacije, i potpukovnici, komandanti pukova i komandanti bataljona i niže, su sve bile mlade generacije proizašle krajem 19. veka iz akademije, na što je velikog uticaja imao prethodni kralj Milan Obrenović. Stvaranje Jugoslavije u toku Prvog svjetskog rata, a posle kroz niz legendi, ostalo je zabeleženo ponašanje Frana Supila, koji je u jednom trenutku izašao iz Jugoslovenskog odbora, koji je do 1915. bio veliki zagovornik stvaranja zajedničke države, koji je podržavao Nikolu Pašića u tim zajedničkim stremljenjima, da bi se posle duhu pravaške politike potpuno odvojio i kritikovao Jugoslovenski odbor. I pred samu smrt u oktobru 1917. godine on se ponovo jednako euforično vraća na stari kurs podrške Srbiji, srpskoj vladi, Nikoli Pašiću i samoj Krfskoj deklaraciji, koja je to leto usvojena između Jugoslovenskog odbora i Kraljevske srpske vlade. Jedino objašnjenje za te njegove amplitude jeste stanje njegove svesti, njegovog mozga u nekoj terminalnoj fazi hronične bolesti koje je bio izložena, to je sifilis. U sve pokušaje britanskih lekara da mu pomognu i da ga leče i bar da produže njegov život, u oktobru je došao kraj, dalje se nije moglo. Ali vidimo i zadnje mesece, znači avgust, septembar, oktobar, prvo je tražio od Jovana Jovanovića da ga izmiri sa Pašićem. A onda kad je Pašić doputovao u London u jednu posetu, oni su se, da kažem, izmirili. I nije to jedini primer, čak i u tim srpsko-hrvatskim odnosima, da su bolesti, starosti, prethodna politička vaspitanja uticali na, ne samo na lične odnose pojedinaca u vrhu politike i u tom našem političkom miljeu, nego i na čitave narode koji su išli iza tih vođa. Jedan od političara koji će obeležiti prvu polovicu trajanja Kraljevine Jugoslavije svakako bio Stjepan Radić. Njega su savremenici opisivali kao neuravnoteženog čoveka koji je dnevno mogao da popije nekoliko litara gemišta i koji je iz jednog raspoloženja odlazio u krajnosti, potpuno suprotno obrazloženje. To je bilo i sa njegovim odnosom prema Nikoli Pašiću posle izmirenja stranaka 1925. godine pa sve do njegovog odlaska u opoziciju ponovo. Naime, Radić je znao da prihvati sugestija da posle na nekom zboru izjavi ili aklamuje nešto sasvim suprotno, pa čak i uvredljivo. U jednom trenutku kad je prihvatio monarhiju u toku pregovora, on je na jednom zboru u Galdovu najcrnjim rečima išao protiv tadašnjeg kralja Aleksandra. Nijedan kralj posle onoga što su novine objavile nije mogao ostati ravnodušan i morao je da reaguje. Tako da je, nažalost, oni koji su trebali svojom smirenošću, racionalnošću da pomognu zajedničku državu, da pomognu međusobno poverenje između najbrojnijih naroda i vera, činili su zahvaljujući i tim svojim bolestima i ne rekoh ne samo alkohol nego i dijabetes, činili su Radića ne samo fizički skoro slepim nego i plahovitim, hirovitim. Sam atentat na njega i rane koje je imao svaka zdrava osoba bi prebolela. Operacija uspešno izvršena, prošlo je 2 meseca od operacije bez komplikacija. Međutim, upravo zbog tog šećera, zbog šećerne bolesti, došlo je do pogoršanja i Radić je umro. Da nije bilo atentata, on bi potpuno oslepeo. Da nije bilo atentata, možda bi doživeo i neki moždani udar ili srčani udar. Kod dijabetičara, posebno opterećenih debljinom kao što je bio Radić, takav ishod je veoma verovatan. Mogu da kažem da sam kroz svoja još davnašnja istraživanja u francuskim arhivima, a Francuska tog vremena je bila ono što je Amerika danas, dakle zemlja koja je pomno pratila ne samo stanje u svakom ćošku sveta, nego je pravila i mikrostudije o političarima, o ličnostima jednog regiona, posebno njoj značajnih zemalja. Tako je pravljen i profil Stjepana Radića. Profil Stjepana Radića je tada određen kao profil jednog malog demagoga koji se penje na glavu onih svojih pristalica koje jedva da imaju nekoliko grama mozga. Ovo bukvalno parafraziram francuske izveštaje iz sredine 20. godina 20. veka. S jedne strane demagogija, s jedne strane političko vaspitanje pre rata. Radić je bio poznat po toj šovinističkoj propagandi u oči Prvog svjetskog rata i tokom Prvog svjetskog rata, ali posle je okrenuo pa je prihvatio i da ulazi u vlade i da igra veliku ulogu u politici između dva rata. Njegov naslednik, Vlatko Maček, također, prema svedočenju i dnevnicima i prepiskama koju su vodili njegovi savremenici, također bio ograničen bolestima, bio je ograničen anginom pectoris, patio je od češćih trovanja nikotinom, bio je strastveni pušač, što je svakako uticalo u nekim odlučnim trenucima na njegova raspoloženja i njegova stanja, pa i komunikaciju unutar politike, ali je bio, kad ga upoređujemo sa Stjepanom Radićem, ipak racionalniji političar, stabilniji političar i, da kažem, uspešniji političar, bar kad su Hrvati u pitanju. Na kraju uspeo da nađe modus sa knezom Pavlom i da da jednu i međunarodno širu orijentaciju. Naime, držao je otvorenom i srednjoevropsku i zapadnoevropsku orijentaciju svoje stranke, naročito drugoj polovici 30. godina.
Istoričar Mile Bjelajac.
Oko zdravlja dinastija uvek je bilo i govorkanja, ali i obaveštajnih, pažljivih analiza, a to nije moglo da promakne ni dnevničkim beleškama njihovih bliskih saradnika, adjutanata, ministara dvora ili tog lekara iz bližeg okruženja. Kralj Aleksandar, koji je ubijen u Marseju u oktobru 1934. godine, je patio od više hroničnih bolesti. Mada nije do kraja utvrđeno, postoji jedna priča koja je širena posle atentata da bi on živeo verovatno veoma kratko, možda manje od godinu dana, i navodio se kao razlog rak želuca. On je bio izmršavio i skopnio, međutim, da li je zaista rađena patološka analiza njegovog želuca, meni nije poznata. Postoje neke govorkanja, neke izjave da je eto, to bilo na dnevnom redu. Ono što sam mogao da pratim, a oko njegovog zdravlja su brinuli i Francuzi, a i neprijateljski nastrojen Mussolini. Znači svako njegovo inkognito putovanje u Minhen, u Francusku ili u neku drugu zemlju radi lečenja ili kontrole zdravlja je pažljivo praćeno od svih tih obaveštajnih službi onog vremena. Posebno su Italijani nagađali u kakvom je stanju njegovo zdravlje, međutim, ni oni nisu imali potvrdu. Ono što se zna iz francuske građe, to je da je on više puta putovao u Francusku, pa da je i lečio, odnosno išao na konsultacije i kontrole u Nemačku. To je bio jedan absces koji je on imao između vilične kosti i lobanje, koji mu je zadavao velike probleme, zbog čega nije mogao ni da jede. Jednostavno, pravilo mu je bolove. Tada nije bilo antibiotika, nije moglo da se reši i svakako pokušano je nekoliko intervencija hiruških da se taj apses ukloni. To je ono što znamo o njegovim posetama Francuskoj i Minhenu. Da li postoji nešto drugo, za sada nisam pročitao, nisam ni kroz vlastita istraživanja naišao. Također on se lečio od zuba, opet kod tih eminentnih onovremenih lekara u inostranstvu. Nikad ni u jednom dokumentu prvog reda nisam naišao da je ili se to krilo ili je to ostajalo kao državna tajna, ne bi znao da kažem. To da je uvek bio sitan i mršav pripisivalo se njegovoj nervozi prilikom jela. On je vrlo brzo završavao svoj obrok vojnički, onako kada se sprema na pokret. Mnogo je pušio, pušio je francuski goloaz i to ga je uvek trebalo da bude u rezervi u dvoru. Ako isključimo neke jugoslovenske slučajeve, a tu mislim na generala Petra Živkovića, koliko homoseksualizam može da utiče na ponašanje, na borbu pojedinaca da se održe, očuvaju, pa da i zadobiju jednu poziciju koja će biti neprikosnovena u društvu i koja će ih zaštititi. Takvih paralelnih ili komparativnih pojava je bilo u Evropi onog vremena i tokom Prvog svjetskog rata i ranije. Naime, u svim društvima onog vremena se to tretiralo čak i zakonski, podlegalo je sankcijama. Sam Petar Živković je bio tužen, izvođen na sud, pa posle balkanskih ratova pomilovan, pa je onda ponovo bio izvođen na sud povodom te navodne klevete o njegovoj orijentaciji, pa je to završilo takozvanim drugim solunskim procesom, gde je taj navodni klevetnik, a je njegov dobar drug i prijatelj do tada, Koča Radovanović, potpukovnik, bio osuđen za klevetu. Međutim, odmah posle rata je ta anatema sa Koče Radovanovića bila skinuta. Nije Koče Radovanović bio jedini svedok života i sklonosti Petra Živkovića, o tome su svedočili mnogi. Možda je to bila i neka tajna koju je koristio regent, potom kralj Aleksandar, da bi imao Petru Živkoviću odanog saradnika. To je sad samo pretpostavka koju ja ponavljam, a koju su mnogi savremenici koji su se bavili i pokušali da razjasne pitanje odakle je tolika moć Petru Živkoviću i zašto kralj tu individuu ne zameni nekim čovekom čvršćeg karaktera, jačih osobina. Tako da i ta strana pojedinih političara ili vojnih ličnosti koje su ulazile u politiku imala uticaja, kažem možda. Zato što kod nas ta ego istorija na način da se propituju svi ti aspekti, i poreklo, i godine, i traume, počev od onih koje su stekli u kući pa do onih u školi i vaspitanju. Koliko je to imalo uticaje na formiranje političkih pogleda ili na političku praksu iza koje su stajale te ličnosti. Posle dolaska i instaliranja dinastije Karađorđević, posle državnog udara iz 1903. godine, 1904. je kralj Petar krunisan za srpskog kralja, njegov stariji sin Đorđe je trebao da bude prestolonaslednik. Međutim, već u tom mladalaštvu on je pokazivao znake mentalne neuravnoteženosti, dozvoljavao je sebi različite ispade prema okolini i nagle odluke, nagli potez. Međutim, posle ubistva, da li nenamernog, verovatno nenamernog, ali jedne njegove takve prenagljene reakcije kada je udario u nogom stomak svog posilnog Kolakovića, od čega je dotični umro. Podiglo se javno mnenje ne samo Srbije, nego i među zaverenicima koji su doveli dinastiju na vlast. I smatralo se, čak su mu možda onako laički prilepili etiketu ludak. U svakom slučaju, on je bio prisiljen da podnese ostavku i da se imenuje njegov mlađi brat Aleksandar za regenta Srbije u to vreme. Đorđe to nikad nije prihvatio. On je pojedinim dužim periodima svog života funkcionisao, rekli bi, normalno. Bio je učesnik u ratu, imao je ratni raspored, bio je ranjen 1914. godine, ali u vreme Solunskog fronta je dobio neograničen otpust ili odsustvo iz vojske koje je provodio u Francuskoj. Posle rata jedno vreme bio u Francuskoj i uglavnom se družio sa izbeglim crnorukcima i još nekim protivnicima režima. Po povratku u zemlju nije prošlo dugo, on je stavljen u izolaciju. I nažalost, u jednom mentalnom zavodu je proveo gotovo celo vreme do Drugog svjetskog rata. u izolaciji u Toponici kod Niša. Taj period de facto oslobodila ga je na neki način smrt njegovog brata kralja Aleksandra. Sve te ili svoj ugao je on objavio u rukopisu Istina o mom životu. Tu nema nekih elemenata ili nekih delova koje ćete naći kod drugih savremenika. I on piše o tome, ali kad god objašnjava svoje raspoloženja, objašnjava ih izazvano ponašanjem drugih. U svakom slučaju nisam imao priliku da vidim njegov lekarski dosije, a i postavlja se pitanje i da ga imamo, da li su takvi dosije i rađeni pod sugestijom njegovog brata kralja Aleksandra. Naravno, Đorđe je sebe smatrao potpuno zdravim i normalnim. Međutim, bilo je tih postupaka koji su ukazivali da jedan kralj ne može biti na prestolu, a da dozvoljava sebi takvo ponašanje. Komentarišući i svog brata i svoje, da kažem, stablo porodično i svoje sinove na kraju, uvek isticao da je Đorđe, njegov stariji sin, te preke naravi na njega i na svog pradedu, vožda Karađorđa. A da je kralj Aleksandar, odnosno njegov mlađi sin, više po naravi kralj Nikola, što će reći deda kralja Aleksandra po majci.
Istoričar Mile Belajac.
Loše strane kralja Nikole, karakterne na prvom mestu, su još iz ranijeg vremena prepoznavali kod regenta posle kralja Aleksandra. Mi nismo imali, kažem, neke studije i uopšte tradicija pisanja biografija kod nas je nekog novijeg vremena, a pogotovo ne multidisciplinarne studije koje bi dale više prostora za uvođenje u analizu onoga što je psihijatrija, onoga što je psihologija u analizi ličnosti ili propitivanje genetike, kako se to radilo u nekim zapadnim historiografijama, nekim srednjoevropskim. Da pomenem slučaj kada su istoričari tražili dozvolu da se ispita genetski materijal na posmrtnim ostacima članova dinastije, gde je pronađen određeni gen i kod potomaka i kod predaka koji je ukazivao na neke nasledne bolesti koje su imali uticaja na ponašanje, pogotovo neke manifestacije ličnosti, ajde da kažemo laičkim rečnikom, pa i ludila ili pojačane mentalne nestabilnosti. Dakle, naša historiografija još uvijek nije išla tako daleko da se vrše genetske analize materijala koji postoji i koji bi mogao da se uradi i da se naprave uporedbe između predaka i današnjih potomaka. Svetozar, kako ga mnogi pamte, svemoćni ministar unutrašnjih poslova odma posle Prvog svjetskog rata, je također skončao svoj život u emigraciji bolujući od karcinoma. Kada je ta bolest započela, nemamo preciznih podataka, osim kada je završila. Da li je to uticalo na njegove neuravnotežene stavove kada je pisao knjigu Diktatura kralja Aleksandra, ne znamo, ali je velika verovatnoća da je bolest uticala na njegov raspoloženje i na njegov karakter dok je pisao tu knjigu, koja će dugi niz godina i na prostoru bivše Jugoslavije i inostranstvu biti korišćenja kao relevantna za istoriju ne samo kraljeve ličnosti, nego i ondašnje Jugoslavije, što mislim da sva novija istraživanja, pa čak i neka starija, ne mogu u potpunosti da da potvrde. Dakle, bio je preke naravi, bio je čvrst i odlučan, ali je, čini mi se, bio spreman zbog lične uvređenosti da nekritički prihvati politiku Hrvatske seljačke stranke u jednom trenutku i da je podrži. Dakle, sve ono što je svesno radio do tada, on je potro. Da li je to uticaj neke bolesti, ali u svakom slučaju jeste slika jednog karaktera. Političar ne bi smeo da dozvoli da lična uvređenost određuje i njegove racionalne političke postupke. Mnogi i ranije, a i kasnije su ukazivali da je tokom dugoveke Habsburške monarhije u njenoj vladarskoj kući bilo tih ekscesa i pripadnika koji nisu bili uravnoteženog ponašanja. Okolina samog Franca Ferdinanda, pored onih koji pominju samo njegove dobre strane, je zapazila i ostavila zabeležena njegova ta histerična i dosta surova ponašanja i obraćanja, vrlo preka. No možda je to stil tih starih pripadnika starih dinastija. Međutim, nije nikome promaklo da je bio pasionirani istrebitelj, da tako kažem, životinje. Prosto nešto što poleti, a on ima pušku pri ruci u onoj koči ili fijakeru, on je pucao na to. I jedan malo ironičan komentar posle njegove smrti u Sarajevu je glasio: životinje u lovištu oko njegovog dvorca će konačno da odahnu. Sigurno da ne bi trebalo mesta biti za psihopate. Psihopate mogu, kako to govori ili uči psihijatrija, potpuno racionalno da donose odluke, da smišljaju i urote i planove, pa čak ako hoćete i poneku dobru stvar. Međutim, kod takvih ličnosti ne postoji empatija. Oni nemaju nikakav odnos prema drugom ljudskom biću u onom smislu humaniteta. Oni su prosto za sebe centar sveta i oni neku svoju viziju, potrebu ili kompleks isteruju kroz politiku. Kompleksi koje pojedinci nose od detinjstva, traume, frustracije. I sutra, preko sutra u politici oni žele da se namire. Čitao sam neke analize kako su postupali u francuskoj politici državnici koji su bili poreklom iz Alzasa i Lorene u vreme kada su te dve pokrajine bile pod okupacijom Nemačke ili deo Nemačkog Rajha posle 1871. Naročito oni koji su sa roditeljima emigrirali ili kao mladići emigrirali pod navalom pruske vojske iz tih pokrajina. Oni su čekali svoj revanš. Ante Pavelić je čekao neki svoj revanš. Mnogi zatvorenici politički su čekali svoj revanš, a takvi su, da ne kažem, bili brojni na istorijskoj sceni. I to je predmet istorijskih analiza i jedne zrele i savremene historiografije. Prema tome, mentalno zdravlje, fizičko zdravlje, godine, to su svi oni elementi koje utiču na donosioca odluka, utiču na više ili srednji nivo. Kod državnika, kod komandanata, ako je vojska u pitanju, i što veća moć određene države, to je za svet opasnije kad događa ili istorijski tok isture jednu takvu ličnost. Uzmite samo Hitlera, neko će reći i Staljina. Da li su roditeljske batine uticale na neke od naših ministara iz skorijeg vremena?
Govorio je istoričar Mile Bjelajac. Montaža Igor Dragičević, autor Rajko Milošević.